Për të kuptuar a jemi të krishterë, duhet të kalojmë provën e poshtërimit. Papa Francesku theksoi këtë aspekt të jetës së fesë në homilinë e meshës që kremtoi në mëngjesin e sotëm në shtëpinë e Shën Martës. Papa kërkoi edhe një herë të ruhemi nga tundimi i mirëqenies shpirtërore që e pengon njeriu për të dashur Krishtin me krejt vetveten.
Rreziku i vaksisë, rreziku nga një fe që bën shumë llogari e i më të mirë hapat, është gjithmonë pasdere. Papa Francesku e vënduke këtë rrezik me arsyetimin e vet të përhershëm që nuk i lë vend shfaqësimit. Piknisja është ungjilli sipas Lukës në pjesën ku Jezusi pyet fillimisht dishepujt se çfarë thon njerëzit për të, e pastaj çfarë thon ata vet derisa arrin tek pohimi i Pietrit: "Ti je Krishti hyjit." Kjo pyetje na drejtohet edhe neve, thot papa, që fill pastaj rëndit një sërë përgjigjesh që zbulojnë thelbin një fejet pjekur përgjysëm. Kush jam unë për ty, pronari kësaj firme, një profeti mirë, një mësuesi mirë, dikush që të kënaq zemrën, megjithse kjo është krejtësisht e vërtet. Apo Krishti është ai që ecën me ty një jetë, që të ndihmon të përparosh, të jesh sado pak i mirë, po, ashtu është, por nuk përfundon këtu.
Stato lo Spirito Santo toccare il cuore di Pietro per dire chi è Gesù.
Zemrën e Pietrit e ka prekur shpirti i shenjtë për të thënë kush është Jezusi. Nëse është Krishti, biri i hyjit të gjallë, është një mister, kush mund ta shpjegoj atë? Por ai e ka thënë. E nëse secili prej nesh në lutje, duke parë drejt tabernakullit, i thot Zotit, ti je Krishti, biri i hyjit të gjallë, së pari nuk mund ta thot prej vetes, duhet ja thot shpirti i shenjtë që është brenda ti. E së dyti, bëu gati, sepse ai do të përgjigjet, është e vërtetë.
Pasi Pietri përgjigjet, Jezusi kërkon të mos i tregoj askujt dhe më tej lajmëron mundimet e veta, vdekjen dhe ringjalljen. Ktu papa kujton në reagimin e kreut apostujve, siç përshkruhet në Ungjillin sipas Mateut që thotë: "Kjo nuk do të ndodh kur." Pietri, komenton papa, tremet, shkandullohet. Pikrisht siç thon shumë krishterë, kështu ka për të ndodhur. Unë të vi pas deri në kët pikë. Kjo është një mënyrë për ta njohur Jezusin deri një far pike, thot papa.
E questa è la tentazione del benessere spirituale.
Ky është tundimi i mirëqenies shpirtërore. Kemi gjithçka, kemi Kishën, Jezu Krishtin, sakramentet, Zojën, gjithçka. Një punë të mirë për mbretërinë e hyjit. Jemi të mirë të gjithë. Të paktën kështu duhet mendojmë, se po menduam ndryshe është mëkat, por nuk mjafton. Me mirëqenien shpirtërore deri në një far pike. Si ai djaloshi i pasur, donte të shkonte me Jezusin, por deri në një far pike. Mungon kjo vajosje e fundit e të krishterit për të qenë me të vërtet i krishter, vajosja e kryqit, vajosja e poshtërimit. Ai u përvujtrua deri në vdekje, vdekje të plot. Ky është metri për të matur, provimi i realitetit ton të krishter. A jam i krishter kulturore me mirëqenje? A jam i krishter që e shoqëron Zotin deri në kryq? Shenja është aftësia për të duruar poshtrimet.
Megjithatë, shkandulli i kryqit vijon të pengojë shumë të krishterë. Të gjithë sakson papa duan të ringjallen, por jo të gjithë kanë ndërmend të arrin këtë duke kaluar udhës së kryqit. Përkundrazi, ankohen për padrejtësitë dhe fyrjet që psojnë, duke bërë të kundërtën e asaj që ka bërë Jezusi, i cili kërkon ta imitojmë.
La verifica se un cristiano è un cristiano davvero?
Vërtetimi nëse një krishter është vërtet i krishter, është aftësia e tij për të mbartur me gëzim e durim poshtrimet. Dhe me që kjo është një gjë që nuk pëlqehet, ka shumë të krishterë që duke parë Zotin kërkojnë poshtrime për të ngjarë më shumë atij. Kjo është zgjedhja, ose i krishter me mirëqenie, që do të shkosh në qiell, sigurisht do të shërbohesh, ose i krishter afër Jezusit, udhës së Jezusit.